Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «В ваших намірах». Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Та я отця Міхала Бранкевича вітаю. Не всі слухачі знають, що ми по вівторках традиційно у цій порі, тому ось так нагадую. Отже, дивіться, сьогодні якби і наша улюблена тема про кіно, про акторів, але з таким акцентом алкозалежності. Десь тиждень тому відомий актор Михайло Єфремов, син легендарного Олега Єфремова, того просто гіпер-супер талановитого актора, який грав, ну я думаю, наші слухачі, хто постарше, точно пам'ятають стрічку «Берегісь автомобіля» рязановська кінострічка, і там Олег Єфремов грав слідчого. Так? Дуже цікаво, вони там разом з Моктуновським грали. Разом. Ну, так ось Михайло Єфремов, це його син, він страждає на алкогольну залежність, от він напився дуже сильно і виїхав на встрічну полосу, врізався в автомобіль «Лада», і через деякий час водій «Лади» помер. І, наскільки знаю, не приходячи в свідомість, ну, а Михайлу Єфремову нічого, окрім загального позору, і зараз на всіх телеканалах, от, дивлячись на покаяння Михайла Єфремова, яке він дав, знявши відео, що зараз немає актора Михайла Єфремова, я всіх зрадив, вибачте, якщо можете, він перепросив сім'ю, сім'я загиблого вибачення не прийняла. Власне, чому це дотично до християнської тематики. І відмовилася від фінансової допомоги Михайла Єфремова. Ось така історія, дуже важка. Не дай Бог комусь пересіктися з таким. От дуже хотілося, щоб ніхто не пересікався, але з іншого боку, це життя. Отже, така важка ситуація. Що тут з вибаченням, що тут з християнськістю, да, коли ось, не дай Бог, от таке пережить, це просто нереально. Але християнство нас до вибачення, ну, дуже заохочує в будь-яких обставинах, тим паче, коли та сторона, яка винна, просить це вибачення, пробачення. От ваш коментар на цю гостру подію.
Християнство запрошує, щоб ми вибачали, можна сказати, безусловно. Біль може бути великий, але вибачення то не є тільки облегчення вини винуватого, правда? Але також вибачення є успокоєнням душі тієї особи, котра постраждала. В тym wypadku ta rodzina, jak gdyby przez fakt, że nie przyjęła tego przebaczenia, ona skazała sobie na pustynię niespokój i strażdanie, tak. Bo nic to tak nie likuje, jak przebaczenia. Mnie zaraz przypomina się taka historia amerykańska. No, pamiętacie, żeńcy, która w czasie wojny potraciła swojego syna w bitwie nad Japonią. Akurat jej syn postrażdał i pogib, to muszczo w niego wryzał się tak zwany kamikadze, to znaczy japoński pilot, który samoubica, który w ten sposób dla sławy dla sławy Cezara Japonii, cara Japonii ce czyniw. I ta żinka nosiła w swoim sercu pisla winy wielkiej chorie i nieprobaczenia i winowaczyła wszystkich Japońców, nie mogła nawet na nich spoglądać, słuchać, niczego nie robić. Jednego razu zwyczajno przyszła do swojego przychoda na zustrycz, w czasie której wystupał na inwalid. A inwalid, uczestnik drugiej światowej wojny. I to okazało się, że tym inwalidom był właśnie taki jakiś Japoniec, kamikadze, który przyjechał do Ameryki, żeby prosić przebaczenia za te wielkie strażdania, które które Ameryka wyczuła od japońskiej agresji. No to jest Pearl Harbor i tak dalej.
Tak, tak, prowokacja.
I wtedy ta żinka, która przyszła случайно na tę zustrycz i kiedy słuchała tego Japońca, poczuła taki wnętrzny jakiś podszturch, który kazał jej przyjść do tego Japońca i obniaty jego i szepnuty jemu na ucho, probaczaj. I w ten moment ona tak jakby zwolniła się od wielkiego ciężaru pretensji do Boga, do drugich ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nieprobaczenia jest strasznym ciężarem. Strasznym. Jeśli Bóg nas zaprosił do tego, żebyśmy przebaczali, to nie tylko to muszę, jak ja skazał, oblegczyty dolu winowatowo, prawda? Ale także przede wszystkim, żeby nas zwolnić z tego paralizującego ciężaru, który nas wciąga w smutek, wciąga nas w żach. Wciąga nas pustynne pretensje i niezadowolenia z faktu, co stało się, bo ktoś winowat był i tak dalej. Prawda, że napił się, prawda, że wjechał na, że jego była wina. To prawda, ale chrześcijanie to powinni bliższe rozumieć. Z takiej prostej przyczyny, że chrześcijanin doświadczuje także swojej słabkości i swoich ograniczeń. I kiedy my w swoich słabkościach zaczynamy baczyć, że my także wcale nie takie sprawiedliwe, jakie powinny być, prawda? W ten moment, zupełnie po drugomu ta sprawa wygląda. Ja też niedawno tutaj na Ukrainie też był taki wypadek, że świeczennik, ale to, że nie była wina świeczennika, tylko... Ale też młodego chłopca w awarii pogib. Na krutej maszynie. Ten świeczennik, który żył. Ale rodzina probaczyła temu świeczenniku. Probaczyła. Nie mieli żadnych pretensji.
A niedawno jest ten wypadek Zajcowej, kiedy w Charkowie ona na inomarці zbyła 8 людей, здається.
Да, на остановці.
10 років її дали. Ось так. Отже, але дивіться, от цікава доля ось цієї людини. Маю на увазі актора Михайла Єфремова, так, подальше маю на увазі.
Направда, аж жаль його, то дуже такий актор.
Талановитий, сильний. Це Мхатівська школа, до речі, театрального мистецтва. Це хіба найпотужніша режисерська школа, така чеховська. Але мова про іншого, дивіться, він перепросив, він усвідомив, але ось цей тягар вбивства буде на ньому все життя, він перед Богом буде за це відповідати? Чи?
Ні. Якщо він покається перед Богом, не має проблеми, Бог пробачить, Бог не людина, пробачає. Так що тут перед Богом він дійсно буде не тільки оправданий, але й буде пробачений. Бо якщо хтось стає перед Богом в правді собі і не повертається до гріха, то як з тою блюдницею, правда, коли привілідується Христа. Треба його накам'янувати.
Іди більше не гріши.
Так, іди більше не гріши.
Отже, а от дивіться, йому доведеться все життя жити з відчуттям шаленої ненависті від родини цього загиблого. Як жити в таких умовах?
Якщо був би віруючою особою, отримав би від Бога потішення. То правда.
Ну, сім'я в нього віруюча, на всі на посту, він теж, я так думаю, релігійний, наскільки вірує.
Якщо є релігійний, то Бог його потішить, правда? Позволить йому примиритися з цією історією, бо то треба примиритися з історією. Пробачити собі, правда? Це не є таке просте. Тоді треба просто дійсно Господа благодати. Że ma chce sobie probaczyć. A z drugiej strony, no cóż, są pewne zabicia, które są wyrazem naszej głupoty, prawda? Bo to jest taki typiczny przykład. Jeszcze dodatkowo faktem, który troszeczkę osłabił winu, to, że on był alkoholzależny, prawda? Czy cerkwi osoba alkoholzależna jest osobą chworą. A jeśli jest osobą chworą, wtedy jej odpowiedzialność jest zmniejszona. Конечно, to nie оправдає цієї особи, якщо вона під впливом алкоголю вчинить погані речі, правда? Але причина того, що дана особа піддалася алкогольному упоєнню, jest negatywna, jest obciążona winą. Bo pewna dola świadomości nawet u osoby, która jest alkoholozależna, istnieje. I ta dola powinna jemu na przykład nie pozwolić siść za krmo, prawda? Także tu jest jego wina.
A jak wam wersja, że no, to taki pewny акт, де дотичні спецслужби, тому що Михайло Єфремов був активним критиком чинної влади.
Теж хочемо про це говорити, так? Правда, бо я...
Накачати його не важко було. І
я його знаю, його такі монологи, котрі дуже сильно
вірші
критикував.
Так.
Ну, я дуже-дуже цінюю його, такий іронічний спосіб. Наприклад, коли говорив о допінгі серед Росії. Російських спортсменів, правда? Теж тієї монології були страшні такі, образовуючи.
Відчуття рими.
Так, тут дійсно десь там закрадається така
думка,
що може дійсно було то провокація.
Тим паче всесильні оці спецпризначенці Російської Федерації можуть що завгодно подумати.
Так, тим більше, що уровень czyli
za rosyjską masztabą.
Ale nie urowień specjalizacji służb bezpieki rosyjskiej jest naprawdę wielki. Jeśli pozwalają im w taki stopień, niż to można było przewozyć przez granicę chemiczną zbroję, która jest zagrożona.
Na wszystko zdatni. Sami NKVD-sty, czekisty. Які Троцького дістали в Мексиці ще на початку минулого
так.
століття. Для них вже тоді не було відстані. Так? Тобто, що... Ясно. Отже, цікаво діє також і гріх. Ми тут не скидаємо вини з Єфремом, навіть якщо це спецслужби були. Ясно, що його...
Нема тутей. Тутей віна завжди є, навіть де би був...
Тут вина.
Бо сам факт, що він був особою, котра раніше теж надживала алкоголу, правда? Що то є якийсь певний факт, котрий обтяжує його. Бо в цей момент, як знімає з нього таке підозріння, що був спосіб, як би сказати, спосіб не такий ясний, мог би бути спровокований чи накачаний алкоголем до того, що довести до таких
аварій. Для нас Михайло Єфремов, маю на увазі українців, теж не пустий звук цей актор, оскільки коли була анексія Крима, він засудив там
так.
цю анексію, і також тому ми, власне, про нього говоримо в такому... як би сказати, в жалі словому все ж таки.
Так.
Да, тому що все ж таки шкода, що такий тверезий з точки зору бачення політичних інтриг виявився з такою залежністю тотальною. Отже, от що таке залежність, власне? Чому людина влазить в цю залежність? Є ж різні залежності, алкогольні, сексуальні залежності, ігрозалежності,
наркотичні. Найбільше спосюджена – то алкогольна.
Але сценарій скрізь один і той же. Наскільки знаю з цього Аланону, ці 12 кроків, всі кажуть, сценарій залежності скрізь однаковий.
Są певні групи людей, які są, як диби, наражені, мають найбільший високий риск, a risk wejty w taką zależność. Na przykład osoby aktorskiej profesji. Czemu? To muszę z aktorstwem związany jest oczyń silny stres. Z jednej strony. Z drugiej strony aktorstwo też wymaga pewnej wiwisekcji, to znaczy takiego pewnego
wybuchu,
wyrwania z siebie pewnej emocji, co strasznie wysnażuje. I aż jest potrzebna jak gdyby taka pewna forma rozradki, prawda, rozslablenia. I temu bardzo aktorów mają te problemy. Taki na przykład Mel Gibson, taka Judy Garland, Liza Minnelli.
Boże,
to tylko parę...
Da. No, przynajmniej Judy Garland i Liza Minnelli. To
matier i doczka, prawda?
No, Gibson się do genia może troszkę nie dociera.
No ale on w swoich filmach, prawda, co prawda aktorsko to jest taki poprawny, bo on jest dobrym aktorem, ale...
Krajszy jak reżyser, zdaje się. Plus-minus, tak?
Plus-minus, tak. Nie. On niektóre miał, niektóre swoje, co prawda szarżuje niemnożko w swoich rolach, to znaczy niemnożko pieryborszczuje.
Ale ci oczy.
Ale ma w sobie tu energię, prawda, tak? Która jest, która... On jest taki, taki sprawdźni. Taki,
Braveheart, to co...
A da, cała ta seria.
Chris Minarki,
Także tutaj ten Mel Gibson jest ten...
Mam gladiatora grać, słuchajcie.
No, Russell Crowe był dużo dobry jako gladiator. Dużo dobry.
Tak, ale że... mówię pro te, pro alkoholizm. Tak?
Pro alkoholizm. I te aktorskie zależności są naprawdę, czy alkoholizm, czy narkotyki na przykład. Też aktory, które dużo silno wpadają w depresję i tu depresję też próbują. Chociaż w depresji ani alkohol, ani narkotyki nie dopomagają. To może nie rozsłabiają, naprotiw. Jeszcze boli głębaków wodzie od depresji.
В Польщі, мені ще тут в ефірі отець Януш Марія Анджеєвський розказував, був випадок, коли чи то єпископ, чи то співбрат-домініканець, дуже знаменитий, там в Польщі, я забув, на жаль, прізвище, дізнався, що він алкоголик. То священник, чи то єпископ, я не пам'ятаю. Да, і там писали у всіх засобах, може ви згадаєте засобах масової інформації. Хто-то такий був, що всі, як це священник може спитися, це ж просто...
Може, може. В Польщі є спеціальний осередок для священників, котре залежне від алкоголю. Так, так.
А що, таких багато? Чи?
Багато, багато.
Ну, в акторів ясно, ви сказали, треба їм вибух якийсь, а...
А знову у священників проблем самотності, дуже сильний.
Це... Так яка ж самотність? Отже, куча людей біля тебе, всі
так,
тебе
тільки,
люблять.
То є той проблем, якщо ми трактуємо священство трошечки в спосіб такий поверховий, професіональний, в цей момент то священство, воно, звісно, такий спосіб там на тебе насичує, але в цей момент нема певної... Ми мішається людські очікування з місією священника. І та місія священника є в стані захистити священника від тих депресійних станів, правда? Якщо він трактує свою місію як місію Ісуса Христа, котре віддає своє життя, але якщо трактуване є як своєго роду професія, якщо трактуване є як певний обов'язок, він в кінці кінців може довести до такого моменту, коли пробуєш себе утішити, правда, розслабити теж. І теж священство є зв'язане з певним, теж з певним стресом, то правда. Тим стресом для людей, ну, то залежить, бо для людей, для некоторих священників виступити перед людьми, направду, є проблем. Це я цього не розумію. Як це можна, але...
А для священників є ось це, ну, не знаю, спокус. Он в Штатах навіть проблема була, що там пив причасний, вино багато, ось там.
Що?
Ну, в священниках навіть, кажу, в Штатах були так? Якісь там скандали, що пив причасне вино, там дуже багато. Ось це проблема якась, що... З вином пов'язано, скажімо так.
Так, dlatego священники, які мають залежність алкогольну, справляють Евхаристію не з вином, тільки з соком виноградним.
Ох ти.
Так. To jest taka specjalna instrukcja dla świeczeników, którzy mają zależność alkoholną, już to by wyprawiali Eucharystię z winogradnym sokiem, który potencjalnie może stać wino, prawda? Bo soku winogradnego czynimo wino. To jedyne usługa to, żeby to był tak zwany sok winogradny naturalny, przyrodny, bez niejakich dabawok sachara, bo często sachar jest dobawiany do виноградного соку, щоб не стало вином.
Ну, дивіться, у тих же самих баптистів взагалі пити не можна вина. Вони вважають, що тільки яблучний сік от вживають як символ Євхаристії.
Це взагалі вже дурдом такий, бо якби не було. Наприклад, такий проблем був в Азії чи в Африці. В Африці вино є страшно дорогіє. Тому що в Африці немає традиції робіння віна. Вони роблять там якесь таке віно, наприклад, типа, алкогольний напіток там зі сладких тих, зі сладкої картошки і ще ото другого. І була теж така проблема, або в Азії, де теж віна як такого дуже рідко використовується, радше використовують віно зроблене з рису, правда? Mm-hmm. То є такий напіток і популярний.
Саке?
Саке то є, бачите, водка. taka. Okay, jest... I była takie pytanie do kongregacji, do spraw czystoty kultu. Zamienić. Tak, czy nie można zamienić wina innym, ale była negatywna, bo Jezus Chrystus, bo z winą jest związana cała, jakby skazała, nie tylko tradycja, ale cała teologiczna symbolika. Da? Wino jako plid obietowanej ziemi, prawda, jako symbol obietowanej ziemi, symbol wiecznego życia, który prowadza, który obmywaje nas, prawda, krew Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wziął wino i to pod widą chleba i wina. Wsio. Nie może być pod widą kartoszki i tak samo jak była taka rzecz, to jezuita też jeden przydomał sobie taka w sprawach inkulturacji, ponieważ w jakichś tam plemienach afrykańskich nie znali, co takie jest agniec.
Aha.
Więc ona mówi, no to jak to zrobić, prawda? Że to agniec kotyna, że oni tam no, to próbował wisty zamiast agniec Boży, swinka Boża. Ja, prawda?
Wyszło.
No nie był na to troszeczkę upomniany, prawda?
Otrze, przypustimo, ludzie chcą mieć miru w alkoholu. Od skільки християнин п'є? Чи він взагалі п'є? Яка в нього міра?
Чи є п'є, якісь... п'є, бо тому що Ісус Христос, як сам псами теж говорять, Бог створив віно, щоб розвеселяв серце
яка
людини.
Яка міра алкоголю в християнина? Скільки там проміленів має бути?
Я то говорю, що є особиста міра для кожного.
О, це ваша відповідь.
Треба знати свою міру, познавати свою міру, правда? І не пересікати. Досвід людський ясно покаже, яка міра є правильна.
Так дуже делікатно.
Ні, Бог є милосердний і добрий. Якщо є особи, які я знаю, вип'ють 25 грам вина, правда, вже п'яні. А са особи, які вип'ють і бутилку вина, і
п'яні. Це від відсутності такої практики, мабуть. Бо люди, які не п'ють взагалі, вони швидко п'ють.
Ні, са теж особи дуже чутливі.
Так, дуже чутливі. Отже, а ще таке питання, от кількість градусів в напої, це також має значення для, ну, там, вино там скільки, 10-12 градусів, якщо сухе. А якщо якісь віскі, це може бути і 40 градусів, і більше.
Так.
Це має значення для християн?
Абсент 70 градусів.
О, так.
Так.
Там текіла, теж 60. Там.
Можна текілу випити, правда, один бокальчик і вистачить. Більше краще не піти. Все залежить, бо направді ми можемо бути людьми, які мають свою мудрість, яка є дана від Бога. Якщо, наприклад, я це бачу зовсім, в Італії є певна зовсім друга культура, наприклад, пиття крепких напитків. Коли п'ють крепкі напитки в Італії, на кінці. На кінці якогось там пира, трапези, так.
Але так п'ють вино, будь здоров. Там.
Так, тільки що вино столове. Столове вино.
3-5 градусів.
Ні, до 10, так. Около 10 градусів, так. П'ють то вино столове. І вони п'ють дійсно стільки, скільки потрібне їм є до того, щоб можна якнайкраще переварити цю, наприклад, вино подають, наприклад, до якихось тяжких страв.
Краще
перетравлюватись. Але коли вже є перше дання, друге, третє, потім є 10, і після десерту, коли вже чоловік є наповнений, втеди все дозволяють на крепкий напиток. І то п'ють крепкі напитки. Коньяк, уїскі, правда. Чи, наприклад, фернет. Фернет то є така... Фернет то є така водка, може краще, не знаю, на травах, на наливка, так називається, не знаю. Так, настойка. О.
Настойка
на травах. Так, тільки вже фернет італійський є чорний від тих трав, правда? І горкий так, як піло.
Як різкий бальзам, мабуть, так?
Більше. Різкий бальзам є ще сладкий, трошечки сладковатий. А той фернет є такий...
Я ось тільки що подумав, що для тих, хто щойно підключився до нашого ефіру, подумай, що ми з вами...
Рекламуємо, правда?
Алкоголь.
Ні, фернету не можна випити більше, ніж 50 грам. Не можна, попросту.
Не можна, дорогі слухачі.
Не можна фізично, бо такі горкості, такі гіркоти, правда? Хоча ж італьянці люблять гіркі речі. Ліквіріція, наприклад, є такий їх
Ten. Пеку може трошки втамовують, якщо гірке.
Гірке, добре, говорять, що печень любить гірке.
О.
Так що, щоб печень добре...
От міфів не можна з горою печінкою пити алкоголь. Ну що ж, дорогі, а починали ми з Михайла Єфремова, який через алкоголь потрапив...
А закінчили на стойках трав'яних.
Так, але переслухайте... всю програму, перш ніж робити про неї висновки. Отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій, програма у ваших намірах. Потрібно мати міру. Дякую, дорогі. З Богом.
Будь ласка.